Ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina mudofaa vazirligi hisobida 70 mingdan 130 minggacha bo'lgan askar bor. Ammo Ukraina armiyasida jiddiy muammolar ko'p, deydi Amerika tashqi siyosat kengashi eksperti Stefan Blank. Yuqoridan turib boshqarish va nazorat qilish zaiflashgan. Yangi hukumat hokimiyatga kelgandan beri mudofaa vaziri va turli xavfsizlik kuchlari qo'mondonlari ko'p almashdi. Ikkinchidan, ularning razvedka idoralarida azaldan Rossiyaning odamlari bor. Uchinchidan, harbiylar yetarli mablag'iga ega emas. Uzoq yillik korrupsiya va zaif boshqaruv qurboniga aylanishgan, deydi kuzatuvchi. Angliyadagi ixtiloflarni o'rganish tadqiqot markazi rahbari Keir Gillisga ko'ra, Ukraina so'nggi paytlarda o'z armiyasini zamonaviylashtirish harakatiga tushgan. Ammo Rossiyaga qaraganda ancha zaif va kam ta'minlangan. Ukrainlar Rossiya harbiylari ishlatmay qo'ygan eski qurollardan hanuz foydalanmoqda. Sovet Ittifoqi qulagandan beri Ukraina armiyasida yuz bergan o'zgarishlar Rossiya armiyasi Gruziya urushidan beri o'zgarganchalik ham emas, deydi u. Tahlilchilarning aytishicha, 2008-yili Gruziya bilan bo'lib o'tgan 5 kunlik urushda Rossiya harbiylari kutilgandek natija ko'rsata olmagani bois, Kreml tizimni isloh qilish bo'yicha jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirishga tushdi. Armiyaning tezkorligini kuchaytirish, mahalliy ixtiloflar ro'y berganda o'z vaqtida hujum qilish qobiliyatini shakllantirish Moskva amalga oshirgan islohotlardan biri. O'tgan oy Qrimni Rossiya tarkibiga qo'shib olishga qaratilgan amaliyotda Rossiya ana shu islohot natijasi bo'lgan salohiyatini ko'rsatishga harakat qildi. Ukraina esa hanuz sovetlar uslubidagi armiyaga ega ekani aytiladi. Gillisning aytishicha, Ukraina yuzlashayotgan muammolardan yana biri armiya tarkibida sadoqatiga ishonch bo'lmagan askarlarning mavjudligidir. Sharqiy Ukrainada armiyani tark etib isyonchilar safiga qo'shilayotganlar haqida biz eshitayotgan ko'p xabarlar to'g'ri emas. Lekin Ukraina armiyasining ko'plab yetakchi zobitlari Sovet armiyasi tarkibida ruslar bilan birga ishlagan. Shuningdek, Ukraina harbiylari orasida o'zining rus ekanini ochiq aytadiganlar ko'p, deydi tahlilchi. Sharqiy Ukrainadagi 10 ortiq shahar hozir Rossiya parast kuchlar nazoratida. Shuningdek, 40 mingdan ortiq Rossiya askari Ukraina chegarasi yaqiniga keltirilgan. Keir Gillis Ukraina harbiylari agar urush boshlansa, Rossiya hujumini qaytarishga qodir emasligini aytadi.
Certainly in terms of capability, the Russian armed forces.
Albatta, salohiyat jihatidan Rossiya armiyasi Ukrainaga qaraganda yaxshiroq qurollangan va yaxshi tashkil etilgan. Ammo ko'pchilik Rossiya harbiylarining uzoq vaqt davom etadigan ixtilof uchun tayyor emasligini aytmoqda. Shuning uchun Ukrainada amalga oshiriladigan har qanday amaliyot Gruziyada bo'lganidek tez va munosib qarshiliksiz amalga oshirilishi kerak, deydi Gillis. Kuzatuvchilarning ogohlantirishicha, agar Rossiya Ukrainaga bostirib kiradigan bo'lsa, ukrainaliklar Rossiyaga qarshi partizanlik harakatini boshlab yuborishi mumkin. Hozirgi paytda Rossiya voqealarning bunday rivoj topishini istamaydi, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.